ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამშვიდობის აზრფასო რადიო მსმელებო, თბილისის დროით დილის 9 საათზე პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. ვიწყებ ჩვენი შაბათის დილის გადაცემას და ვიდრე დღევანდელი გადაცემის სიუჟეტებს შემოგთავაზებდეთ, მოკლედ გეტყვით ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. საქართველოს ხელისუფლება აგრძელებს აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან ტოლვილების უკანონო საცხოვრებელი ობიექტებიდან გამოსახლებას.
მეორჩები ქუჩაში აგერეს ჩემო და აგერ ვინც მიდიან.
გამოვაკეთებ საწავი.
ეს არის ობიექტსაც დევნილო გამოვიდნენ, ვინ იმათ დახმარება უკვე მიიღეს.
დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერს ნინო ბურჯანაძის სტუმრობას ხურვალეთის ტოლვილთა დასახლებაში ინციდენტი მოხდა.
ჩემ მანქანას ვერ მოხვედრია, ეს იკენჯი მოხდა. და ჩემ მანქანას კარგად ჩამწრეული ფანჯრები და რაც ყველაზე მთავარია, ადამიანებს ეწოდნენ ქვეყ კაცებს, რომლებიც დარჩნენ მერე რა.
აფხაზეთის ომის თემა დომინირებს თავისუფლების გადაცემაში. 14 აგვისტოს 18 წელი სრულდება საქართველოს აფხაზეთის ომიდან. გავიხსენებ თუ როგორ იწყებოდა ეს სისხლიანი დაპირისპირება.
და ოჩამჩირესთან მოხდა პირველივე შეტაკება. მათ წინაურდა აფხაზეთის ეროვნული გვარდიის ნაწილები და ძალიანად ეს მოწინავე რაზმი მილიციელებისგან დაკომპლექტებული იქნა განადგურებული.
გაცემის ველობისას მოგასმენებთ ასევე საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებზე მომზადებულ სიუჟეტს. გაცემის მეორე ნაწილი კი მთლიანად დაეთმობა რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. თოთხმეტ აგვისტოს აფხაზები და ქართველები ომის დაწყების მორიგს ლისტავს აღნიშნავენ. 18 წლის წინ დაწყებულ მოომმა 13 თვეს გასტანა და უმძიმესი შედეგები დასრულდა. დაიღუპა 16000-მდე ადამიანი. 300000 კი დევნილად იქცა. ჩემშერ ერხიაშვილმასა და იმის გარკვევა, თუ როგორ დაიწყო საქართველოს უახლოესი ისტორიის ყველაზე სისხლისმღვრელი კონფლიქტი და რატომ ვერ მოხერხდა მისი თავიდან აცილება ან დროულად შეჩერება.
1992 წლის 14 აგვისტოს აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვარი თბილისიდან მივლინებით გაგზავნილმა მილიციელთა რაზმმა გადაკვეთა. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია ინტერვიუ ომის დაწყების დროს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ თენგიზ სიგუასთან, რომელიც ქართველ მილიციელთა აფხაზეთში გაგზავნას ასეთ ახსნას უძებნის.
საქართველოს კინიგზაზე და ძირითადად აფხაზეთის მონაკვეთზე იყო ტვირთების განუკითხავი ძარცვა. აგვისტოს დასაწყისისთვის დათვლილი იყო 12 მილიარდის ზარალი გაზარცული ტვირთების კინიგზაზე. მათ შორის დაახლოებით 3.4 მილიარდი იყო არაჩვენი, არამედ სომხეთის ტვირთი.
თავდაპირველი ჩანაფიქრით რკინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთზე წესრიგის აღდგენაში ქართველ მილიციელებთან ერთად მონაწილეობა უნდა მიეღოთ გაძარცული ტვირთების ადრესატი ქვეყნების, სომხეთისა და აზერბაიჯანის სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლებსაც. თუმცა ეს იდეა, როგორც თავდაცვის მინისტრის მაშინდელი პირველი მოადგილე გენერალ-მაიორი ავთანდილ სქიტიშვილი იხსენებს, ვერ განხორციელდა. შედეგად სამხედრო საბჭომ წესრიგის აღდგენა მხოლოდ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალებით გადაწყვიტა. ავთანდილ სქიტიშვილი მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის რომან კვენცაძის სატელევიზიო გამოსვლას იხსენებს.
საქართველოს მილიცია ყველა ღონეს იხმარს, წელზევით გაშიშულდება და შიშველები შევარდებით და ამ ბანდფორმირებებს გაიდღეს არ დავაყრეთო. მართლაც ვოლგებით და იმით მოხდა მათი შესვლა და ოჩამჩირესთან მოხდა პირველივე შეტაკება. მათ წინაღუდგა აფხაზეთის ეროვნული გვარდიის ნაწილები და ძალიანად ეს მოწინავე რაზმი მილიციელებისგან დაკომპლექტებული იქნა განადგურებული.
მილიციელთა რაზმის განადგურება საქართველოს სახელმწიფო საბჭომ თავდაცვის სამინისტროს შენაერთების აფხაზეთის ტერიტორიაზე შეყვანით უპასუხა. ნიშანდობლივია, რომ თავდაცვის მაშინდელმა მინისტრმა თენგიზ კიტოვანმა მძიმე ტექნიკა და სხვა სახი შეერაღება ერთი დღით ადრე ახალციხის სამხედრო ნაწილიდან მიიღო, ანუ იმ ნაწილიდან, რომელსაც ჯერ კიდევ საბჭოთა არმია აკონტროლებდა. კიტოვანისგან განსხვავებით აფხაზეთში შესვლის წინააღმდეგი იყო გენერალ-მაიორი გიორგი ყარყარაშვილი, რომელიც ომის დაწყების წინ ბაზალეთის ტბაზე იმყოფებოდა და ცხინვალში ჩატარებული საბრძოლო ოპერაციის გამო გადაყენებული იყო თანამდებობიდან.
ინფორმაციასაც კი ვერ ვღებულობდი, რა ხდებოდა, ვინ იღებდა სამხედრო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს. 11-ში შემათხობინეს მე-9, რომ მიღებული იყო ამგვარი გადაწყვეტილება უსაბუთებდი, უხსნიდი ყველა სამხედრო პოლიტიკურ შემადგენლობას, რომ ცხინვალმა დაგვანახა ჩვენ, რომ ძალით ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემას ვერ გადავჭრით. მოხდება კონფლიქტის ესკალაცია, ძიმე ტექნიკის გადაადგილებას მოყვება საბრძოლო მოქმედების ესკალაცია, ხოლო ესკალაციას უპირობოდ მოყვება ცხინვალის მსგავსად შემდეგ რუსული ჯარის სამშვიდობოდ შემოყვანა.
დამართლაც, მოვლენები სწორედ ამგვარი სავალალო სცენარით განვითარდა. რკინიგზაზე წესრიგის დამყარების ვერსია პირველ რიგში არ მიიღო სოხუმში მყოფმა ხელისუფლებამ. აი რა უთხრა ერთ-ერთ ინტერვიუში რადიო თავისუფლებას დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შამბამ.
ეს ყველაფერი ზღაპრებია. რკინიგზაზე იმ დროს ძარცვის ბევრი ფაქტი ხდებოდა, მაგრამ ფაქტიურად ყველა მათგანს ადგილი ჰქონდა სუგდიდის რაიონში. აფხაზეთის უფრო ზუსტად კი გალის რაიონის ტერიტორიაზე ძარცვის ერთი თუ ორი შემთხვევა აღირიცხა. ყველა დანარჩენი კი დასავლეთ საქართველოში ხდებოდა. ეს ყველასთვის კარგად ნაცნობი სტატისტიკაა. ასე რომ რკინიგზა მხოლოდ საბაბი იყო. საბრძოლო შეუმფრენებითა და ტანკებით რკინიგზას არავინ იცავს.
И танков не охраняет.
ომის დაწყების პირველივე დღეებში სეპარატისტთა ლიდერებთან მოლაპარაკებების მიზნით სოხუმში საქართველოს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი თენგიზ სიგუა ჩავიდა. თუმცა წინასწარი შეთანხმების მიუხედავად ვლადისლავ არძიმბასთან შეხვედრა ვერ მოხერხდა. გიორგი ყარყარაშვილის თქმით პროცესები უმართავი გახდა.
აღმოჩნდით მიამიტები, ვერ გავითვალისწინეთ, რომ ომისთვის ბრძოლის გარდა დამახასიათებელია საკურობა, სიტყვის გატეხვა, ხელშეკრულების დარღვა. 5-ჯერ, 6-ჯერ გვიმზაკურეს და დაარღვიეს ხელშეკრულება.
არადა ომის შეჩერებას იმედითა და სასუებით ელოდა ასობით ათასი ადამიანი როგორც სოხუმში, ასევე დანარჩენ აფხაზეთსა და საქართველოში. თუმცა სულ ტყუილად შემზარავი აღმოჩნდა ომის ფინალიც. ათობით ათასი დაღუპული ორივე მხარეს, ასობით ათასი დევნილი, გადამწვარი აფხაზეთი და დაშლილი საქართველო. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიის საბრძოლო ისტორიები
და რეალურად უნდა გაგზავნა ორი დღე.
საქართველოს ტოტალური თავდაცვისათვის ემზადება.
ხუძე კაცი და ხუძე ქალი თუ საჭირო.
ქართველი ჯარისკაცები ყაზარმებსა და პოლიგონებზე. ორკვირა დღეს სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო უსმინეთ რადიო თავისუფლების ტალღებზე. ცელდება რადიო თავისუფლების თილის გადაცემას სიხშირეზე FM 107.4 პრაღიდან, გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. თბილისში დევნილების გამოსახლების პროცესი კვლავ გრძელდება. 13 აგვისტოს კდილიდან შენობა დააცლევინეს ისნის ეგრეთ წოდებულ სამხედრო ჰოსპიტლის ტერიტორიაზე მცხოვრებ დევნილებს. გამოცემლობა სამშობლოსა და ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის ყოფილი შენობის შემდეგ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ეს უკვე მესამე კომპაქტურად ჩასახლებული ობიექტია, რომელსაც დევნილები ტოვებენ. ეკა ქევანიშვილი, ჩემი კოლეგა ესწრებოდა დევნილების გამოსახლების მორიგ პროცესს.
ეს იმსატვირთო მანქანების ხმა, რომლითაც ისინი ეგრეთ წოდებული სამხედრო ჰოსპიტალის მიმდებარე ტერიტორიაა სავსე. ცარიელი სატვირთო ავტომობილები ეზოში შედიან და ლეიბებით ავეჯით პოლიეთილენის პარკებში უწესრიგოდ ჩაყრილი სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთით დატვირთული უკან ბრუნდებიან. ვინ სად მიდის, არავინ იცის. ჰოსპიტალის ტერიტორიაზე, როგორც თავადაც მაცხოვრებლები ამბობენ, დაახლოებით 2000-მდე დევნილი ცხოვრობდა, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ძველი დევნილები აფხაზეთიდან, ასევე აგვისტოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირები. ყველა დაბნეულია და ამრთხალი. მედიასთან ლაპარაკს გაურბიან. პოლიცია ეზოში არ გვიშვებს. მიზეზი ასეთია: ბრძანება. ჩვენი სხვა დაგვრჩენია გარეთ გამოსულ დევნილებს დაველოდოთ. ეზოდან ქალი გამოდის ორი მცირეწლოვანი ბავშვით.
სად მიდიდა?
არჩვი, სად
მიდიდა?
კირით მივდივარ, გინდა.
რას გეუბნები? რას თამაზობ?
გეხოჭები, თავი გამ, ძალიან ცუდად თავარ, ვერაფერს ვერ გეუბნები.
იზაგოჯაი აფხაზეთიდან დევნილია. ჰოსპიტალში ის ბოლო ორი წელია ცხოვრობდა. მანამდე ავლობაში სწორედ იმ ტერიტორიაზე ჰქონდა სახლი, სადაც ახლა პრეზიდენტის რეზიდენცია.
იქიდან გამომიყვანეს ქირით, გამგეობამ, ისანი სამგორის. ქირა რო არ გადამიხადეს, იმის მერე დევნილთა სამინისტრომ შემომიყვანა რუსულ ჰოსპიტალში, სადაც უკვე მეორე წელია ცხოვრობ. სრულიად გაუფრთხილებლად დღეს დილის 6 საათზე მოგვადგნენ, კარებზე დამიკაკუნეს და ეგრევე თხოვეს 2 საათში ბინა დაცალეთ გადით. სად მივდივართ? არ ვიცით, სადაც გინდათ, იქ წადით.
ელოში სატვირთო მანქანებთან ერთად სასწრაფო დახმარების ავტომობილებიც შედიან, მაგრამ რა ხდება შეგნით ძნელი გასარჩევია. ეზოდან გამოსულ ერთ-ერთ სასწრაფო დახმარების ექიმს ვთხოვთ მოგვითხროს, თუ რა ხდება შენობაში.
სუდათ ხო არის ხო
მეში სუდათ იყო ბატონ დიახ არ შეიძლება რა
ინტერესა უბრალოდ
ძნება ქონდა აწეული ნერვიულობის ფონზე მეტი არაფერი
პოლიცია კი ყველანაირად ცდილობს 1 მეტრითაც არ წავიწიოთ წინ რომ დევნილებს დაველაპარაკოთ
ნახევარი ვიცხოვრე ეხლა მივდივართ ნაკირავებში დედა ჩემთან ალბათ ამ ლეშებს დავყრით იქ და წემოვალ ქირით
ცინვალელები რამდენი აი ანუ ომის აგვისტოს ომის მერე
ახლა იქნებია ცინვალელები აქ 1500
იქეთა რაღაც ნაწილს აქვს კომპენსაცია აღებული
არ ვიცი მაგას
ეხლა დაგვიბადეს რომ იქნება ვორშაფათიდან
მეორჩები ქუჩაში აგერეს ჩემო და აგერ ვინც მიდი
დაგავაკეთე საწავი
სხვაგანო წავიდე სადმემუშავო აქ მუშაო მაისა რაღაცას გავაკეთე
რასაკეთებ ხომის
ну самый хам შენებლობა იყო хам კიდე სოფლებში რაიონებში
იქვე მობილიზებული ავტომობილების და ავტობუსების მძღოლებს ვეკითხებით სად მიყავთ ეს ადამიანები პასუხი აქაც ბუნდოვანია
თქვენ სანწაფოთ
ხომ და არ ვიცი სადაც გაგზავნია
რას ხომერა სად ზუგდიჩი აღმოსავლეთ დასავლეთ
შეიძლება ზუგდიჩიც
ცხინვალიდან დევნილებს არ წარმოუდგენიათ როგორ შეიძლება იცხოვრონ მაგალითად სამეგრელოში თუ მათ იქ წაიყვანენ
რა გვინდა იქა
რა გავაკეთოთ სად გაწავილი
გვინდა
ზუგდიჩი და მე ჩემი სამშობლო მინდა ჩემი სოფელი მინდა იქ გამიშვან და ვიცხოვრონ შემიყვანონ იქა და
ჩვენს კითხვაზე მინისტრის მოადგილე ვალერი კობალიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა რომ ბევრ ასეთ ობიექტში რომელიც დღეს დევნილებისაგან იცლება ცხოვრობდა ხალხი რომელთაც დახმარება უკვე მიღებული აქვთ
ესეთ სასახლეები წარსებობს რომლებიც შემორჩა ომის შედეგად და ეს არ არის კომპაქტური ობიექტები ეს არის ობიექტი სადაც დევნილებმა გამოვიდნენ მინდა იმათმა დახმარება უკვე მიიღეს
ახალგაზრდა იურის ასოციაციის წარმომადგენელი ნონა ქურდოვანიძე რომელიც თავის კოლეგებთან ერთად კოლექტიური ჩასახლების ადგილებს სწავლობდა ამბობს რომ საქართველოში სულ დაახლოებით 1600-მდე კოლექტიური ცენტრი არსებობს ჩვენ მას ვეკითხებით რეალურად რამდენად უარესდება ასეთი ცენტრებიდან გამოსახლებული ადამიანების მდგომარეობა გამოსახლების შემდეგ
როცა მას მისამართად უწერია ზუგდიდი და ზუგდიდში მიკრავს ეს შეიძლება არც იყოს გაუარესება მაგრამ ეს ცალკე შესასწავლის საკითხია იმიტომ რომ ის მუშაობს თუ არა თბილისში ეს არის გასათვალისწინებელი და რაღაც სხვა ფაქტორები და თუ სამინისტროში ეს საცხოვრებელი არის კოლექტიურ ცენტრად დარეგისტრირებული და დევნილებს ის მისამართი უწერიათ დევნილის მოწმობაში იქიდან გამოსახლება გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში შეიძლება ანუ უნდა იყოს ალტერნატიული თავშესაფარი და უნდა იყოს რა თქმა უნდა შეთანხმება დევნილთან
ნონა ქურდოვანიძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა თქვენ დილის თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა სიხშირეზე FM 107.4 პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე ხელისუფლებას მისი პარტიის წინააღმდეგ მოწყობილ პროვოკაციაში ადანაშაულებს. პარასკევს გამართულ ბრიფინგზე ნინო ბურჯანაძემ განაცხადა, რომ 12 აგვისტოს ხელისუფლებამ არ დაუშვა კასპის რაიონის სოფელ ხურვალეთში დევნილ ოჯახებთან შეხვედრაზე მისი და პარტიის სხვა წარმომადგენლობითი დელეგაციის შეხვედრა. სოფლის გზაზე მათ ადგილობრივი მოსახლეობის სახელით 50-მდე პიროვნება დახვდათ, რომლებმაც ავტომობილების გადაადგილების შესაძლებლობა არ მისცეს და როგორც ნინო ბურჯანაძემ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა, მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი ლუკა კურტანიძე ნასრული თქვით თავის არეში დააზიანეს.
ჩვენ ბუნებრივია პირდაპირ შემიძლია გითხრათ რომ ძალიან ასე ვთქვათ სერიოზული წინააღმდეგობის გაწევა შეგვეძლო იმ ადამიანებისთვის ვინც მე ქვებიც კი გამოიყენა იმისათვის რომ დაემძიმებინათ სიტუაცია მაგრამ ხადია რომ ჩვენ თავი შევიკავეთ და არანაირ კონფრონტაციაზე არ დავედით. მე ოფიციალურად გავაკეთე განცხადება და ხელისუფლებამ წესით ეს უნდა გამოიძიოს იმიტომ რომ დაზიანდა რამდენიმე მანქანა ელემენტარულად ადამიანს მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა და დააზიანეს, მცირე დაზიანება მიიღო და წესით ხელისუფლებამ ეს ინციდენტი უნდა გამოიძიოს, ამოიღოს ის კასეტები, როგორი იყო ეს ყველაფერი. თუ ეს ხელისუფლებას აწყობს, მაგრამ ახლა თავისივე დაგეგმოს, რა თქმა უნდა, არ გადაიღებენ. ერთი შემიძლია ყობა გითხრათ, რაც არ სამ ინციდენტისა, რატო მოხდა ძალიან მარტივად აჩვენებს. ეს არის ის, რომ მე ამ ინციდენტის შემდეგ წავედი ტელევიზია თრიალეთის ეთერში, რომელიც არის რეგიონალური ტელევიზია, სადაც მე მქონდა ნამდვილად შესაძლებლობა, რომ პირდაპირ ეთერში მესაუბრა, მაგრამ ჩემი პირდაპირ ეთერში საუბრის დაწყებიდან რამდენიმე წუთში თანმიმდევრულად აბსოლუტურ უმრავლესობას სოფლებში, განსაკუთრებით დევნილებით კომპაქტურად დასახლებულებში გაითიშა ელექტროენერგია და დევნილებს არ მიეცათ იმის შესაძლებლობა, რომ ჩემი ტელეეთერით გამოსვლა ენახა.
ხურვალეთის ინციდენტის შემდეგ დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე და მის მიერ ნახსენები მსოფლიო ორგზის ჩემპიონი ჭიდაობაში ლუკა კურტანიძე გორში დამოუკიდებელი ტელეკომპანია თრიალეთის სტუმრები იყვნენ. ახლა სიტყვას გადავცემ ჩვენს კორესპონდენტს გორში გოგა აფციაურს.
Нино Бурджанадзестан ერთად გორში ცნობილი სპორტსმენი ლუკა კურტანიძეც იმყოფებოდა, რომელმაც აღნიშნა, რომ უკან გამობრუნებულებს დევნილებმა ქვები დაუშინეს.
როდესაც სტუმრად ადამიანი მოდის, მას ქვები თუ მასპინძლდები და თუ არ გინდა ადამიანს მოსმენა, უბრალოდ იტყვი მას ადამიანურად გააგებინებ. ტერიც რომ მოვიდეს სასაუბროდ, ჩვენ ისეთ ადაწესებზე გავიზარდეთ, ხო? პერსაც უნდა მოусმინო.
პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე რეალიტის პირდაპირ ეთერში 2 საათის განმავლობაში საუბრობდა. გადაცემაში ნინო ბურჯანაძემ ხურვალეთის აქციის ორგანიზატორად რეზო კახნიაშვილი დაასახა. კახნიაშვილი გორის საკრებულოს წევრი და ლიახვის ხეობის მაჟორიტარი დეპუტატის ბადრი ბასიშვილის საპარლამენტო ბიუროს თავმჯდომარეა. გავრცელებული ინფორმაციით კახნიაშვილი დევნილთა ეგრეთ წოდებული ზონდერჯგუფის ხელმძღვანელია. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კახნიაშვილმა აღნიშნა, რომ ინციდენტის დროს ხურვალეთში არ იმყოფებოდა და იქ მოგვიანებით მივიდა.
საძნახა ერთი დღესაში მაჩვენოს ვინმე ვიცნახა ის მაგ დროს როცა ინციდენტი მოხდა. მე რა კი ვიყავი მასული, გარყოფილი არავი სახელმწიფო სტრუქტურებიდან და სახელმწიფო დაწესებულებიდან არავი. დევნილებს არ მოვიდა უთანხმოება. დღეს გააქცია და დევნილები რო არსებობენ ამ ქვეყანაზე. ხა შეებზე რო ლაპარაკობს თავის მეუღლეს, მე მგონი ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პირი იყო ამ კონფლიქტის დროს, საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის თავმჯდომარე იყო. ხა შეებზე გადაბრალებები მე მგონი ლამაზი არ არის. ამდენი წლების მანძილზე პირველი და მეორე პირი იყო.
ნინო ბურჯანაძემ პირობა დადო, რომ დევნილთა დასახლებებში კიდევ ჩავა. ადრე თუ გვიან ხელისუფლებაში აუცილებლად მოვა დასასჯელს დასჯის, ხოლო ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შემდეგ დევნილებს სახლებში დააბრუნებს.
ეს გახლავთ გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. თქვენ კი დილის თავისუფლებას უსმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. გადაცემას განვაგრძობთ საკონსტიტუციო ცვლილებების თემაზე საუბრით. თითქმის სამი კვირა გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა სპეციალური დადგენილებით კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ კანონპროექტი საყოველთაო სახალხო განხილვის საგნად აქცია. ამ მიზნით შეიქმნა 36 კაციანი საორგანიზაციო კომისია, რომელიც ერთის მხრივ საკონსტიტუციო პროექტის საზოგადოების ცალკეულ წრეებში პრეზენტაციას უზრუნველყოფს, მეორე მხრივ კი კურირებს ვებგვერდს, რომელშიც პროექტის შესახებ ცალკეული მოქალაქეების მოსაზრებები და რეკომენდაციებია გამოქვეყნებული. იმის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობს საკონსტიტუციო პროექტის საჯარო განხილვის ერთვიანი პროცედურა და ვინ წარმართავს მას, მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების კანონპროექტი საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესს შეიძლება ითქვას ორი ძირითადი ჯგუფი წარმართავს. ერთია საქართველოს პარლამენტში სპეციალურად ამ მიზნით შექმნილი და საკმაოდ წარმომადგენლობითი საორგანიზაციო კომისია, რომელსაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე უდგას სათავეში. მეორე კი არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომლის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი ამავდროულად პარლამენტის ეგიდით შექმნილი საორგანიზაციო კომისიის წევრიცაა. ორივე ჯგუფი უკვე აწარმოებს საკმაოდ ინტენსიურ შეხვედრებს, როგორც საქართველოს დედაქალაქში, ისე მის გარეთაც.
აღარ იქნება შედეგი, როდესაც რომელიღაც პარტია ბოიკოტს გამოუცხადებს არჩევნების შედეგებს და უარს სიტყვის პარლამენტში შესვლაზე. ჩვენ ქმნით, ვცდილობთ შევქმნათ, ვაპირებთ შევქმნათ სისტემა, სადაც სწორედ საპარლამენტო არჩევნები და პარლამენტი იქნება გადამწყვეტი იმისთვის, თუ ვის ექნება და როგორ იქნება ხელისუფლება გადანაწილებული ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ სწორედ პარლამენტი და საპარლამენტო უმრავლესობა დააკომპლექტებს ძლიერად მთავრობას გარეგანი ჩარევის გარეშე.
აღნიშნა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტის განხილვაზე ქუთაისში. ამ ტიპის განხილვებს საორგანიზაციო კომისია ძირითადად სამეცნიერო წრეებში, სტუდენტებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მართავს. კომისიის შეხვედრები უკვე გაიმართა ონში, ქუთაისში, ბათუმში, გორში, მარნეულში, ახალქალაქში. წინარი შეხვედრები თელავში, ზუგდიდში, ოზურგეთში. პარალელურად რასაკვირველია, შეხვედრები იმართება თბილისშიც. სამუშაო კალენდარში კომისიის დღის წესრიგი 7 სექტემბრის ჩათვლითაა გაწერილი. ამ დროისათვის სავარაუდოდ კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის საჯარო განხილვა უკვე დამამთავრებელ ფაზაში გადავა. საორგანიზაციო კომისია შემაჯამებელ სხდომაზე სავარაუდოდ 9-10 სექტემბერს თავს მოუყრის საჯარო განხილვის პროცესში გაჩენილ რეკომენდაციებსა თუ შენიშნებს და მიზანშეწონილობის მიხედვით გადაწყვეტს ამ შენიშნებიდან რომელი გახდება საპარლამენტო განხილვების საგანი და რომელი არა. შერეული მართლობის მოდელი ცნობილი საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონპროექტში განხილვებისას ძირითადად რა დებულებები იწვევს კრიტიკას? ამ კითხვით საორგანიზაციო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეს ავთანდილ დემეტრაშვილს მივმართეთ.
კონკრეტულად გეტყვი. ორგანული კანონის ამოღების საკითხი არის სადავო. თითქმის ყველა შეხვედრაზე ეს საკითხი დაისვა. მეორე, რამდენად სწორად არის გადანაწილებული უფლებამოსილებები პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის საგარეო პოლიტიკურ ურთიერთობებში. ყველგან, თითქმის ყველგან დაისვა საკითხი მოსამართლეთა უვადოთა ნიშნისათვის გამოსაცდელი ვადის დაწესებას, რაითაც ეს კვლავ დააყენეს საკითხი, ხომ არ შეიცვლება პრეზიდენტის გადაჭარბებული უფლებამოსილებები პრემიერ-მინისტრის გადაჭარბებული უფლებამოსილებებით.
საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონპროექტის განხილვების პროცესს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ორგანიზებულად წარმართავს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც, რომლის პრეზიდენტი თამარ ხიდაშელი ერთ-ერთი იყო იმ სამი ადამიანიდან, რომელმაც მხარი არ დაუჭირა კონსტიტუციის საბაზისო პროექტად, ეგრეთ წოდებული შერეული მართველობის მოდელის პროექტის დამტკიცებას. ამის ერთ-ერთი მიზეზი იყო პროექტის თანახმად ხელისუფლების შტოებს შორის დარღვეული ბალანსი, ძირითადად პარლამენტის დასუსტების ხარჯზე. ამ და სხვა შენიშვნებს კანონპროექტის წარდგენისას ახალგაზრდა იურისტები თავიანთი მოსაზრებების სახით მართალია აფიქსირებენ, მაგრამ განხილვის მიზანი უფრო ფართოა.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ კონსტიტუცია ვერ იქნება მარტო პოლიტიკოსების ან იურისტების სახელობის, არის პოლიტიკური სამართლის დოკუმენტი და საზოგადოება მხარდაჭერით უნდა სარგებლობდეს. ამოდროს ხალხმა უნდა იცოდეს, თუ რა ცვლილებები არის შემოთავაზებული, იმიტომ რომ ცვლილების პაკეტი, რომელიც შემოთავაზებულია ჩვენი, სადაც შეიცავს როგორც დადებით, ისე უარყოფით ელემენტებს და კიდევ რომ ამის თაობაზე საზოგადოებასაც დავცნოთ.
გვითხრა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი ჩხეიძემ. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საერთო სახალხო განხილვას ახალგაზრდა იურისტები რეგიონული ოფისების დახმარებით თითქმის მთელ საქართველოში გეგმავენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. ამერიკის ერთ-ერთმა წამყვანმა ჟურნალმა გამოაქვეყნა სტატია, რომლის ავტორი ჯეფრი გოდბერგი ვარაუდს გამოთქვამს, რომ ისრაელი მომავალი 12 თვის განმავლობაში ირანს დაბომბავს, თუ კი თეირანი არ ეტყვის უარს თავის ბირთვულ პროგრამაზე. გოდბერგი ესაუბრა ისრაელ, ამერიკელ და არაბ პოლიტიკოსებს და მათი ნამბობის შედეგად ატლანტიკში გამოაქვეყნა წერილი. მისი შეფასებით ამგვარი თავდასხმის შესაძლებლობა 50%-ზე მაღალია. გოლდბერგის და სხვათა არგუმენტებს ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ.
სტატიაში ლაბრაგია თავდასხმაზე, რომლის სამიზნე ირანის ბირთვული ობიექტები იქნება. მისი ავტორის დასკვნით, თავდასხმის შესაძლებლობა გაიზარდა ისრაელის ხელისუფალთა შეშფოთების გამო შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მზადყოფნის მიმართ იმოქმედოს ირანის ბირთვული პროგრამის წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატებიცა და ისრაელიც ფიქრობენ, რომ ირანი ბირთვული ბომბის შექმნას ცდილობს, რასაც თეირანი უარყოფს. გოლდბერგის ლოგიკით მიიჩნევს, რა ისრაელი ირანს თავისი არსებობისთვის საფრთხეთ, ის შეიძლება ამოქმედდეს ვაშინგტონის თანხმობის გარეშეც. გოლდბერგის ვარაუდები ეყრდნობა ისრაელის ოფიციალურ პირებთან, მათ შორის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუსთან საუბრებს. ისრაელში თვლიან, რომ ირანს 3 წელიწადში ექნება შესაძლებლობა შექმნას ბირთვული იარაღი. გოლდბერგის შეფასებით მცირეა იმის შანსი, რომ ირანი ბირთვულ ამბიციებზე უარს იტყვის ეკონომიკური სანქციების, დასავლეთის საბოტაჟის რეჟიმის პრორეფორმისტული მოძრაობით შეცვლით ან შეერთებული შტატების თავდასხმით, რომლის ბრძანებასაც ობამა გასცემს. უფრო საფიქრებელია, წერს ატლანტიკში გოლდბერგი, რომ მომავალ გაზაფხულზე ისრაელის სახელმწიფო უშიშროების საკითხებში მრჩეველი უზი არადი, ასევე ისრაელის თავდაცვის მინისტრი ეჰუდ ბარაკი ერთად დაურეკავენ თავიანთ კოლეგებს თეთრ სახლსა და პენტაგონში, რათა ამცნონ, რომ პრემიერმა ნეტანიაჰუმ ბრძანება გასცა ასამდე საბრძოლო თვითმფრინავმა გეზი აიღოს ირანისკენ, რომ შეიძლება გადაუფრინონ საუდის არაბეთს, შეიძლება ჩაუფრინონ სირია თურქეთის საზღვარს, შეიძლება პირდაპირ შევიდნენ ერაყის საჰაერო სივრცეში, სადაც შეერთებული შტატების უომრავი თვითმფრინავი მოძრაობს. გოლდბერგი წერს, რომ ისინი ამერიკელებს გამოუცხადებენ, სხვა გზა არ გქონდა, ირანი უდიდესი საფრთხეა ებრაელთათვის ჰიტლერის შემდეგ, რომ მათ ვაშინგტონს არ თხოვეს ნებართვა, რადგან ძალიან გვიან იყო უკვეო. ჟურნალისტ თანახმად, ისრაელის ასეთი იერიში სამიზნე იქნება ბირთვული ობიექტები ნათანცი, ყუმი, ისპაანი და ალბათ ბუშერით, სადაც რუსეთის დახმარებით ბირთვული რეაქტორი აშენდა. და ასეთი თავდასხმა ირანის შესაძლებლობას შექმნას ბირთვული იარაღი 3 წლით შეაყვანებდა. შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები თვლიან, რომ ასეთი სამხედრო ოპერაცია მხოლოდ იმას მიაღწევდა, რომ გადადებდა ირანის ბირთვული მიზნების მიღწევას და ამას არ ანიჭებენ ის რითი მნიშვნელობას. ისრაელი პირიქით ფიქრობს. მაგრამ გოლდბერგი იმასაც წერს, რომ ირანის მიმართ ამგვარი ქმედება კატასტროფულ შედეგებს მოიტანდა, სხვათა შორის ფართო რეგიონულ ომს, ასევე ათასობით ისრაელი, ირანელი და ამერიკელი სამხედრო სიკვდილსაც. ესე გამოიწვევდა ობამას მთავრობის კრიზისს, გაართულებდა ვაშინგტონის და ისრაელის ურთიერთობას, გააძლიერებდა ირანის რეჟიმს, გაზრდიდა ნავთობის ფასს ძალიან სწრაფად და გამოიწვევდა მსოფლიო ეკონომიკურ კრიზისს. და ამას შეიძლება მოხოლოდა ებრაული დიასპორის მიმართ ტერორისტული შურიზიების აქტები. გოლდბერგს მოხავს ისრაელის საჰაერო ძალების ერთი გენერლის სტრატეგის მოსაზრება, რომ უკეთესი იქნებოდა ასეთი თავდასხმა შეერთებულ შტატებს განეხორციელებინა. ისრაელისთვის გენერლის აზრით, უკეთესი იქნებოდა მიეღწია, რომ ობამამ გააკეთოს ეს, მათთვის ეს უფრო იოლი იქნება, ჩვენთვის ძნელიაო, ფიქრობს ისრაელის სტრატეგი. სტატიის ავტორი გოლდბერგი იმასაც აცხადებს, რომ ისრაელები იმაშიც კი არ არიან დარწმუნებული, რომ ობამა სიმპათიითაა ისრაელის სახელმწიფოს მიმართ განწყობილი. ახლა მოუსმინეთ მეირ ჯავედ ამფარს, ირანში დაბადებულ ანალიტიკოსს, რომელიც ისრაელში მოქმედ ახლო აღმოსავლეთის ეკონომიკური და პოლიტიკური ანალიზის ორგანიზაციაში მუშაობს. მისი აზრით, გოლდბერგის ანალიზში ახალი არაფერია და ის არასერიოზულად უყურებს ისრაელის თავდასხმის შესაძლებლობას ირანზე შეერთებული შტატების დახმარების და ნებართვის გარეშე.
ფიქრობ, რომ ეს ნაკლებადაა შესაძლებელი, რადგან ისრაელი ცდილობდა ამას ჯორჯ ბუშის დროს, რომელმაც ეს მცდელობა დაამოხურჯა, თუმცა ისრაელის ძალიან ახლო მოკავშირე იყო. ობამა უფრო მეტად ობიექტურია ისრაელისთვის მხარდაჭერაში და საფიქრებელია, რომ ნაკლებად დაუჭერს მხარს ასეთ თავდასხმას. ამერიკის შეერთებული შტატების ერაყში და ავღანეთში მყოფ ჯარისკაცებს შორის მსხვერპლი, თუ კი ისრაელი ნებართვის გარეშე გააკეთებს ამას, ისრაელსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობას უზომოდ გააუარესებდა.
ჯავედ ამფარი ფიქრობს, რომ იმ ისრაელი ოფიციალური პირების მიზანი, რომლებსაც გოლდბერგი ესაუბრა, ისაა, რომ დააშინონ ირანი, რათა ის წავიდეს კომპრომისზე და უბიძგონ რუსეთსა და ჩინეთს ამავე დროს თეირანისთვის სანქციების დაწესების საქმეში უფრო მტკიცე პოზიცია დაიკავონ. გამოცემა ფორინ პოლისიმ დაბეჭდა გოლდბერგის ამ წერილის მიმართ საპასუხო სტატია. მისი ავტორები ფლინტი და ლივერიტი გოლდბერგს ადანაშაულებენ, რომ ცდილობს ისრაელის ასეთი სავარაუდო თავდასხმის თემის წამოწევით ვაშინგტონის მანიპულირებას მიაღწიოს, გააკეთოს იგივე. მათი აზრით, გოლდბერგის სტატია აჩვენებს, რომ ირანზე თავდასხმის შესაძლებლობა, განსაკუთრებით ამერიკის და არა ისრაელის ხელით, უფრო უსაფუძლოა, ვიდრე ის შემთხვევა, როცა გოლდბერგი ერაყში 2002 წელს შეჭრას დაეხმარა, როცა ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებულ წერილში ირწმუნებოდა, სადამ ჰუსეინის რეჟიმის და ალ-ყაიდის ურთიერთობა უფრო მჭიდროა, ვიდრე ეგონათო.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, რომელმაც ისაუბრა იმის თაობაზე, შეიძლება თუ არა ისრაელმა დაბომბოს ირანი მომავალი ერთი წლის განმავლობაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გრძელდება კვლავ საერთაშორისო თემაზე საუბრით. ეს თემა კი გახლავთ ხანძარი და ბუნებრივი კატასტროფა რუსეთში. რუსეთში ბოლო ხანს ხშირად აკრიტიკებენ ხელისუფლებას ხანძრებზე, ბევრი შეფასებით არასათანადო არაეფექტიანი რეაქციის გამო. მეორე მხრივ უჩვეულოდ მასშტაბური და აქტიური აღმოჩნდა რიგითი მოქალაქეების რეაქცია, რომლის ორგანიზებაც ხშირად ხდება ინტერნეტის მეშვეობით რიგითი მომხმარებლების თუ გამოსტილი ბლოგერების მიერ. ხანძართან ბრძოლის სწორედ ამ სახალხო სახელდახელოდ ორგანიზებულ ძალისხმევას ეხება რეპორტაჟი, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა დეიზი სინდელარმა მოამზადა. მას ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ.
პაპანაკება სიცხის მიუხედავად, რომელიც მოსკოველებისთვის კვლავაც ძნელად ასატანს ხდის ქალაქში ყოფნას, ხალხი არაკლია ორგანიზაციას სპრავედლივე პომოშჩეს ოფისს. ოთახებში ათობით მოხალისე დაფუსფუსებს, განუწყვეტლივ რეკავს ტელეფონები. ამზადებენ სურსათით ტანის ამოსით მედიკამენტებით სავსე შეკვრებს ხანძრებით დაზარალებულ რეგიონებში გასაგზავნად. ორგანიზაციის კოორდინატორი ნატალია ავილოვა, როგორც ამბობს, სპრავედლივე პომოშში რაც სამართლიან დახმარებას ნიშნავს, ცდილობს დახმარება მიაწოდოს ხალხს, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება.
ყველაზე ხშირად კითხულობენ იმას, რაც აუცილებელია დასიძინებელი ადგილების მოსაწყობად. კითხულობენ საკვე პროდუქტებს, რომლებიც იოლად არ ფუჭდება, ელექტრომადუღარებს, სასმელ წყალს. ზოგჯერ ადგილობრივი მოხალისეები კითხულობენ აღჭურვილობას ხანძრის ჩაგრობაში მონაწილეობის მისაღებად. ეს არის ნიჩბები, ფანრები, სამუშაო ტანის ამოსი. მასალების შეგროვების შემდეგ მათ მიზანმიმართულად ვაწვდით სოფლებს, რომლებშიც ხანძრებით დაზარალებულები იმყოფებიან. არაყოს შუამავლები, საქმეს არ ვიჭერთ ადმინისტრაციებთან ან იმათთან, ვისაც თავი ყველაზე მნიშვნელოვნად მიაჩნია. ჩვენ უშუალოდ ხალხთან ვმუშაობთ, მათ ხელში ვაწვდით დახმარებას.
ქვეყანაში, რომლის ტერიტორიის დიდი ნაწილიც მძიმედ დააზარალა გვალვამ და ხანძრებმა, სამოქალაქო საზოგადოების უპრეცედენტო გააქტიურებაზე ლაპარაკობენ. მაშინ როცა ხელისუფლების წარმომადგენლების წინააღმდეგ კრიტიკა არ წყდება ტყეების მართვის რადიკალური რეფორმის, ტყეების თითქმის მეტყევეების გარეშე დატოვების და ხანძრებით გამოწვეულ კრიზისზე არაეფექტიანი რეაქციის გამო, ათასობით რიგითი მოქალაქე ძალღონეს არიშურებს დაზარალებულების დასახმარებლად. მოსკოვის კინოთეატრების კლიმატიზებულ დარბაზებში უფასო სეანსებზე ეპატიჟებიან სიცხით და სმოგით შეწუხებულ ხალხს. მას შემდეგ, რაც ორგანიზაციამ სპრავედლივე პომოში 2 აგვისტოს საგანგებო დეპარტამენტი შექმნა ხანძრი დაზარალებულებისათვის, ასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა დახმარების შეგროვებასა და მიზანმიმართულ განაწილებაში. სამოქალაქო აქტივობას ხელს უწყობს უწინარეს ყოვლისა ინტერნეტ საიტები და ბლოგები, რომლებიც ხანძრებთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხს ეძღვნება. იმის გამო, რომ ოფიციალურ მედიაში მწირი ინფორმაცია თუ ვრცელდება სტიქიური უბედურების გარშემო სწრაფად ცვალებად ვითარებაზე, დაინტერესებული ადამიანების ყურადღება მიმართულია ინტერნეტ პორტალებისკენ, როგორიცაა Live Journal. მან ხანძრების თემაზე ყველაზე უკეთ ინფორმირებული წყაროს რეპუტაცია დაიმკვიდრა. ჩვენი კოლეგა ოლგა სერებრანაა, რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ექსპერტი რუსული ბლოგოსფეროს საკითხებში, გამოყოფს Live Journal-ის საიტებს, როგორიცაა Pajar.ru, აგრეთვე იგორ ჩერსკისა და ელიზავეტა გლინკას ბლოგებს.
მთელი საზოგადოებრივი კავშირები, რომლებიც არსებობდა და მოქმედებდა, პროფესიული იქნებოდა თუ მეგობრული, ბოლო დროს ძალიან შესუსტდა. ხალხს მარტო მეგობრების ძალიან ვიწრო წესთან ჰქონდა ურთიერთობა და ასეთი კრიზისული მომენტები აჩვენებს, რომ ხალხს ჭირდება რაღაც ახალი კავშირების დამყარება. ამაში ვხედავ არა მარტო მოთხოვნილებას, რომ დაეხმარონ, არამედ მოთხოვნილებას, რომ სოლიდარობა იგრძნო.
ამბობს ჩვენი კოლეგა. ორგანიზაცია სპრავედლივე პომოშის კოორდინატორი ნატალია ავილოვა ინტერნეტის მთავარ უპირატესობად მიიჩნევს მის უნარს სწრაფად გაავრცელოს სანდო ინფორმაცია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ის სჭირდება.
ინტერნეტ საზოგადოება ახლა ძალიან ძლიერია და ძალიან ძლიერია ბლოგერების შორის კავშირებით. მაგალითად, ელიზავეტა პეტროვნა თავის ბლოგში აქვეყნებს ყოველივე იმის ყოველდღიურ სიას, ჩვენ რაც გვჭირდება, და ბლოგერებსა და ინტერნეტის მომხმარებლებს მომდევნო დღესვე მოაქვთ ის, რაც სიებში აღწერთ. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ბლოგის მეშვეობით თხოვოთ ის, რაც მართლა გვჭირდება და რაც მთავარია, მოგვიანებით გამოქვეყნებული ფოტოსურათები, რომლებიც ასახავს, როგორ ჩავიტანე დახმარება კონკრეტულ ადგილას. ხალხს აჩვენებს, რომ მათმა დახმარებამ მართლა შეაღწია დაზარალებულებთან და არ დარჩენილა სადღაც ჩინოვნიკების კაბინეტებში.
ამბობს რუსეთში მოქმედი ჰუმანიტარული ორგანიზაცია სპრავედლივაია პომოშჩის კოორდინატორი ნატალია ავილოვა. ნიკო ნერგაძემ გვიამბო, როგორ აქტიურობს სამოქალაქო საზოგადოება რუსეთში ხანძრების შედეგად დაზარალდებულთა დასახმარებლად. ხანძრებზე იქნება საუბარი ცოტა მოგვიანებით რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაშიც, მანამდე კი ჩვენი ანონსი მოისმინეთ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა იწვევს ტყის ხანძრებს საქართველოში დაუდევრობა თუ ცუდი პრევენცია.
წყალი შორს არის, აი ეგ პრობლემაა, თუ რა პრობლემა სხვა ისეთი არის, ძალიან შორს არის, დრო უნდა ამოტანას, ამასობაში ხანძარი ვრცელდება, ტრაქტორები მუშაობს.
14 აგვისტო გლოვის დღე აფხაზეთში, თუმცა საქართველოში სომხსა და თბილისში იშვიათად ცემენ პატივს ერთრულად ომში დაღუპული ქართველებისა და აფხაზების ხსოვნას.
მთელი ამ ერთსაათიანი ფილმის ინტონაცია, ფილმისა რომელიც ქართულ ტელეარხებს არ უჩვენებიათ, სასიამოვნო ნამდვილად არ არის ქართველებისთვის.
საქართველოსთან ომიდან 2 წლის თავზე სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის სამხედრო პოლიტიკური მიზნების შესახებ სხვადასხვა აზრი გამოითქმის.
ყველა თავის საუკეთესო რესურსს მიმართავს სამხრეთისკენ და თუ თქვენ დააკვირდებით რუსეთის შეიარაღებულ ძალებში, ყველა რეფორმა იწყება სამხრეთი მიმართულებით, საუკეთესო შეიარაღება, საუკეთესო ხელმძღვანელობა მიმართულია მთლიანად სამხრეთისკენ.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დღეს დაასრულებს ინტერვიუ მიხაილ ხოდორკოვსკისთან. ჩემი მიზანი არც კრემლის პრობა ყოფილა და არც მარტვილობა, აცხადებს ციხეში მყოფი ხოდორკოვსკი.
ლენინმა ზუსტად თქვა: დასავლეთს ვაიძულებთ მოკვიდოს თოკი, რომელზეც მასვე ჩამოაღჭებთ. ანუ თუ გარფას მივცემ, ყველაფერს მოკვიდისო. დასავლეთი ჩემი აზრით სრულიად არა შორს მჭრეტალურად იქცევა და ოდესმე ამას ინახავს.
აი ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი, გადაცემას კი პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. საქართველოში ბოლო 5 წლის განმავლობაში ხანძრის შედეგად ყველაზე მეტად აბასთუმნისა და ბორჯომის ტყე დაზარალდა. 2005 წელს კურორტ აბასთუმნის ტერიტორიაზე 500 ჰექტარამდე ტყის მასივი განადგურდა, ხოლო აგვისტოს ომის დროს ბორჯომში გაჩენილი ხანძრის შედეგები საქართველოს მთავრობამ ეკოციდად შეაფასა. უკანასკნელ კვირეებშიც საქართველოს დღეებში გაჩენილი ხანძების ნაწილი ჯერ კიდევ ჩაუქროპელიოს. რა იწვევს ხანძებს და როგორ ებრძვიან ცეცხლის კერებს მეხანძრეები და სამაშველო სამსახურები, ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ბორჯომში მოშლილი ეკოსისტემისა და ღვარცოფების წინაშე მდგარი მოსახლეობა ირწმუნება, რომ 2008 წლის აგვისტოში ერთთვიანი ხანძრის შემდეგ ბორჯომის ხეობაში კლიმატი საგრძნობლად შეიცვალა. მეხანძრეები კი აღნიშნავენ, რომ 2008 წლის ეკოციდის შემდეგ მათ უკეთესი აღჭურვილობა აქვთ. უკანასკნელი ინფორმაციით ბორჯომის ტყეში 31 ივლისს გაჩენილი ხანძარი ლოკალიზებულია. აწყურის ტყეში კი ხანძრის ახალი კერები ჯერ კიდევ ჩნდება. რა იწვევს ხანძრებს, როგორ იცავენ ტყეებს და რა სტრატეგია არსებობს ქვეყანაში მსგავსი სტიქიის პრევენციისა და შემდგომში მისი აღმოფხვრის თვალსაზრისით. 10 აგვისტოს მას შემდეგ, რაც აწყურის ტყეში ხანძრის ახალი კერები გაჩნდა, სტიქიასთან ბრძოლაში მეხანძრეებთან და მაშველებთან ერთად შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა მთავარი სამართველოს ჯარისკაცები და ვერტმფრენებიც ჩაერთნენ. სახანძრო სამსახურის მძღოლი გიორგი თელიაშვილი ამბობს, რომ თითქმის მთელი საქართველოდან არიან ჩართულები ხანძრის ქრობის პროცესში, მაგრამ ძლიერი წვიმის გარეშე მუშაობა გართულდება, რადგან ცეცხლი ძირითადად ციცაბო ფერდობებზე მიუვალ ადგილებში არსებულ ხეებს უკიდია.
სახანძრო რაზმი თავგამეტებით მუშაობს, ჩვენი ტერიტორია, ჩვენთვის გავაკეთეთ, ხომ გავაკეთებს. საგაჯიდან არიან ჩამოსულები, თელავიდან არიან, ხულოდან არიან, მთელი საქართველო აქ არის, მთელი საქართველო. წყალი შორს არის, აი ეგ პრობლემაა, ძალიან შორს არის, დრონ დაამოტანას, ამასობაში ხანძარი უცელდება, ეს არის ბუნების სტიქია და ბუნების სტიქიას წვიმა უნდა, ძალიან დიდი წვიმა უნდა, რომ ხალხი შეღავათ იმისა და გადავაჩინოთ.
ამბობს გიორგი თელიაშვილი. ტყინს ხანძრები ყველა ქვეყანაში ჩნდება, მაგრამ მისი პრევენციისთვის გარკვეული ღონისძიებები ტარდება, მიიჩნევს ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას ბიომრავალფეროვნების პროგრამების კოორდინატორი ირაკლი მაჭარაშვილი. მისი განცხადებით, საქართველოს ტყეებში გაჩენილი ხანძრების გავრცელების ხელშემწყობი, გარდა რიგითი მოქალაქეების დაუდევრობისა, ისიც აღმოჩნდა, რომ ტყეებში წლების განმავლობაში უკანონოდ იჩეხებოდა ხეები.
ტყეები, რომელსაც წლების განმავლობაში არასწორად მიმდინარეობდა ჭრები, ასე ვთქვათ, სატყეო სამეურნეო სამუშაოები, ისინი უფრო მოწყვლადნი არიან ტყის ხანძრების მიმართ. მალე არცელდება ხანძარი კარგად შენახულ ტყეებში, ხელუხლებელ ტყეებში.
უკვე ნახსენებ მიზეზებს კიდევ რამდენიმე საკითხს უმატებს გაეროს განვითარების პროგრამის ტყის ეკოსისტემის აღდგენის პროექტის ხელმძღვანელი მერაბ მაჭავარიანი. მისი მოსაზრებით, საკანონმდებლო ბაზის და ტყის მართვის ცუდი მენეჯმენტის არაპირდაპირი, მაგრამ ირიბი შედეგიცაა ის ხანძრები, რომელმაც უკვე გაანადგურა თითქმის 25 ჰექტარი ტყის მასივი. მერაბ მაჭავარიანი განმარტავს, რომ 2004 წლიდან მოყოლებული სატყეო სისტემაში განხორციელებული რეფორმები არაკვალიფიციური იყო.
2004 წელში, როგორც ჩანს, მთავრობაში დაისვა საკითხი, რომ მომხდარიყო სასწრაფოდ ტყეების გადაცემა კერძო მენეჯერებზე. Და ამის გამო ჩაითვალა, რომ საჭიროა სწრაფად მოხდეს, თქვათ, იგივე გზელვადიანი ლიცენზიების გაცემა. მაშინ გადაწყვიტა მთავრობამ, რომ შეეჩერებინა დაწყებული ტყეების ინვენტარიზაციის პროცესი, რისთვისაც მსოფლიო ბანკის ფული იხარჯებოდა. Და მერე უკვე, მერე კიდევ უფრო შორს ავიდნენ და დაიწყეს სატყეო რეფორმა, ვინც კი იყო არსებული კადრები მაშინდელ სატყეო დეპარტამენტის სისტემაში, ყველა იქნა პრაქტიკულად ყველა გათხოვნილი, მოხდა ახალი კადრების აღმოჩენა, მოხდა სერიოზული შემცირება საშტატო განრიგის და დღეს თუ თქვენ ნახავთ სატყეო დეპარტამენტის სტატისტიკას კვალიფიკაციის მიხედვით, მე მგონი 10%-იც არ არის სატყეო განათლების მქონე პერსონალი. ეს ყველაფერი უკვალოდ, რა თქმა უნდა, ვერ ჩაივლის. მე ახლა არ მინდა ვთქვა, რომ ამის გამოა ეს ხანძრები პირდაპირ, მაგრამ ნაბიჯ-ნაბიჯ ეს ყველაფერი გროვდება.
განმარტავს მერაბ მაჭავარიანი. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სატყეო სააგენტოს ტყის მოვლა აღდგენის სამსახურის უფროსი ნათია იორდანიშვილი იმ ცვლილებებზე თაუბრობს, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ 1 აგვისტოს განხორციელდა და რომლის მიხედვითაც სატყეო სააგენტოს, როგორც სატყეო დეპარტამენტის სამართალმემკვიდრეს, ბიუჯეტი გაეზარდა, რაც მისი განმარტებით იმის გარანტი იქნება, რომ ტყის მცველთა რაოდენობაც გაიზარდოს. შესაბამისად, ხანძრების პრევენციაც უფრო იოლი გახდეს.
მიქებული იქნა გადაწყვეტილება მთავრობის მიერ, რომ ჩამოყალიბებულები ყველა სატყეო სააგენტო განახლებული კადრებით, დამატებული საშტატო ერთეულებით, რომლებიც უფრო ადეკვატურად და მობილურად უზრუნველყოფენ ტყის ფიზიკურ დაცვასაც და სხვა ღონისძიებების გატარებასაც.
ნათია იორდანიშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა. თქვენ კი რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ. გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია პრაღიდან გადაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვება. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურეთ 14 აგვისტოს დღეს, როდესაც დაიწყო ომი აფხაზეთის ტერიტორიაზე. 14 აგვისტო აფხაზეთში გლოვის დღე. 1992 წლის 14 აგვისტო, როცა ქართულმა არმიამ აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვარი გადაკვეთა ქართულ-აფხაზური ომის დასაწყისად ითვლება. 1992 წლის 14 აგვისტოს თბილისშიც იხსენებენ ხოლმე, თუმცა სოხუმსა და თბილისში იშვიათად სცემენ პატივს ერთდროულად ომში დაღუპული ქართველების და აფხაზების ხსოვნას. ერთ-ერთი გამონაკლისი კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი კავკასიური სახლია, რომელსაც ცოტა ხნის წინ დახურვა დაემუქრა. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
თვით გამოცხადებული აფხაზეთის რესპუბლიკის ჰიმნი 14 აგვისტოს არაერთხელ აჟღერდება სოხუმში, გუდაუთაში, გაგრაში. და თუ კი 2008 წლამდე გლოვის ამ დღეს სოხუმში ჯერ კიდევ გაისმოდა საუბარი ქართველებთან შერიგებაზე, 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ, როცა აფხაზეთის დამოუკიდებლობა რუსეთმა ცნო, გლოვის დღე გარკვეული თვალსაზრისით აფხაზი სეპარატისტების გამარჯვების დღედაც ითვლება.
რა თქმა უნდა, ჩემს თავს დავიცავ. მე ქალი ვარ, ძმა მომიკლეს ამომში და თუ კიდევ განმეორდა ეს ყველაფერი, ჩემი სამშობლოსთვის თავს დავდებ.
ეს იყო ფრაგმენტი ერთ-ერთი ინტერვიუდან, რომელიც ჩართულია კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრის კავკასიური სახლის თანამშრომელთა ფილმში. ფილმის ერთ-ერთი ავტორი, ადამიანი, რომელიც 2003 წელს ჩავიდა აფხაზეთში და აფხაზებს ქართველებთან შერიგების პერსპექტივებზე ესაუბრა, ანა აბრამიშვილი წვინარია. სურათის პრემიერის შემდეგ ქალბატონი ანა, კავკასიური სახლის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, გარდაიცვალა. ვერ მოესწრო კულტურის სამინისტროს მხრიდან კავკასიური სახლის შენობის წართმევის მცდელობას. დიახ, სწორედ წართმევის მცდელობა დაფასებს საზოგადოების ნაწილი ხელისუფლების სურვილს გადასცეს ეს შენობა სმირნოვების სახლს. თუმცა კავკასიური სახლი მანამდეც გამხდარა სამიზნედ დესტრუქციული ძალებისა, რომლებიც საერთო კავკასიური სახლის, კავკასიელ ხალხთა თანამშრომლობის იდეას მაინცდამაინც არ იზიარებდნენ. მათ არც 2000 წელს კავკასიურ სახლში მოწყობილი კონფერენცია მოეწონათ. კონფერენცია, სადაც ომში მონაწილე აფხაზმა ქალბატონებმა, მათ შორის ანა აბრამიშვილმა, გადაწყვეტეს აფხაზეთში ჩასვლა და ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტზე იქ ადგილზე აფხაზებთან გასაუბრება. კავკასიური სახლის დირექტორმა ნაირა გელაშვილმა თავად გვიამბო, როგორ დაიბადა ფილმის იდეა.
მაშინ ამ ჩვენს ქალთა კონფერენციაზე გაჩნდა სურვილი, ეგებო ესეთი პროექტი გავაკეთოთო, უბრალოდ დავარქვათ როგორ ხარ. და აფხაზებმა ილაპარაკონ და ქართველებმაც ილაპარაკონ უბრალოდ. ძალიან ულაჩუყებულები ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ როდესაც მოსკოვის ტელეარხით გამოდიოდა ზურაბ სოტკილავაო, რომელიც ცხოვრობ აფხაზეთში, და კითხაო წამყვანმა, ტელეწამყვანმა, რას ეთქოდითო ეხლაო აფხაზებსო, აფხაზურად თქვაო, როგორ ხართო. და ეს პატარა რაღაცაც კი ისე ახსოვდა და მთელი აფხაზეთი ლამის ამაზე ლაპარაკობდა, რომ იქედან აფხაზურ ენაზე ამ ადამიანმა მოიკითხა მთელი ხალხი.
მთელი ამ ერთსაათიანი ფილმის ინტონაცია, ფილმისა, რომელიც ქართულ ტელეარხებს არ უჩვენებიათ, სასიამოვნო ნამდვილად არ არის ქართველებისთვის. აფხაზები ომში დაღუპულ ძმებს, მამებს, შვილებს გლოვობენ და არ მალავენ, რომ მათ საქმეს გააგრძელებენ, იბრძოლებენ დამოუკიდებლობისთვის. კავკასიური სახლის თანამშრომლები მათ არ ეკამათებიან, ისტორიას არ ახსენებენ, მხოლოდ უსმენენ. აფხაზები კი სიამოვნებით ლაპარაკობენ, რადგან პირველად ხედავენ, რომ აფხაზეთში ჩასულ ამ ქართველებს ურთიერთობის გარკვევის და მტყუანმართლის გარჩევის სურვილი გაუქრათ. ეფექტი საგრძნობია, როცა ერთი მხარე მეორეს უსმენს, მეორესაც უჩნდება იმის მოსმენის სურვილი, ვის მიმართაც აგრესიული იყო. იქნებ ამიტომაც დაიწყეს ფილმის პირველი ჩვენების შემდეგ საუბარი იმაზე, რომ ასეთი ფილმის გადაღების სურვილი შესაძლოა აფხაზებსაც გაჩენოდათ. ჩამოსულიყვნენ თუნდაც თბილისში და დევნილებისთვის ეკითხათ, როგორ ხარ. ამის იმედს კავკასიური სახლის ფილმის ფინალი ქმნიდა ინტერვიუ ახალგაზრდა აფხაზ გოგონებთან, რომელთაც ომი არ ახსოვდათ, ამიტომ არაიმდენად წარსულზე, რამდენადაც მომავალზე საუბრობდნენ. მაგრამ 2008 წლის აგვისტო მნიშვნელოვნად შეცვალა ვითარება. სავარაუდოდ ამ გოგონებსაც შეიძლება შეექმნათ აგრესიული ქართველის ხატი, რომელიც ოსებისა და აფხაზების დაპყრობას აპირებდა, მაგრამ ომი წააგო. ასეთი ინტონაციით აღინიშნა 14 აგვისტო შარშან, სოხუმში, და სავარაუდოდ ასეთი ინტონაცია ექნება წელსაც. თბილისში კი სულ უფრო ნაკლებად ჩანან ადამიანები, რომელთაც თუნდაც ყველაზე აგრესიულად განწყობილ აფხაზთან დალაპარაკების სურვილი ექნებათ. თითქმის აღარა ადგილი, სადაც მშვიდობიან დიალოგზე ისაუბრებენ. ერთი კავკასიური სახლია ასეთი სივრცე და მასაც დახურვა ემუქრება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების თბილისის გადაცემა და გრძელდება რადიო ჟურნალი მე10 სტუდია. აგვისტოში სომხეთში რუსეთის პრეზიდენტს ელიან. მისი ვიზიტის დროს მოსკოვთან ურთიერთობის მნიშვნელობაზე საუბრისას სომხეთის ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა სულ ახლახან დაადასტურა, რომ გიუმრიში მდებარე 102 რუსული სამხედრო ბაზის ფუნქციონირების ვადა 25-დან 59 წლამდე გაიზრდება. სომხეთის საზოგადოებრივ ტელევიზიასთან არტურ ბაღდასარიანის ინტერვიუდან ისიც გაირკვა, რომ მომავალი ახალი შეთანხმებით რუსეთი როგორც სომხეთის მოკავშირე ამ ქვეყნის რუსაფრთხოებას ადგილობრივ არმიასთან ერთად დაიცავს. საქართველოსთან ომიდან 2 წლის თავზე სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის სამხედრო პოლიტიკური მიზნების შესახებ ქართველი ექსპერტების მოსაზრებებით ნინო როდონაია დაინტერესდა.
აგვისტოს ომამდე სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის სამხედრო პოლიტიკური პოზიციები არც თუ მკაფიო იყო, ამბობს უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი. 2008 წლის აგვისტომდე რუსეთს რეგიონში ჰქონდა და დღესაც აქვს გიუმრის სამხედრო ბაზა და საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებში ჰყავდა სამშვიდობო ძალებად წოდებული კონტინგენტი, რომელიც საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში იყო მოქცეული. შესაბამისად, რუსეთი ვერ ახერხებდა იმას, რაც აგვისტოს ომის შემდეგ გააკეთა. ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები გააფორმა მის მიერ აღიარებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონთან და იქ სამხედრო ბაზების მშენებლობა დაიწყო.
დღეს ვითარება, როდესაც რუსეთი ღიად აცხადებს, რომ მე ვარ სამხრეთ კავკასიაში დომინანტი და ვარ სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით ყველაზე ძლიერი მოთამაშე, ამიტომ ყველა თავის საუკეთესო რესურსს მიმართავს სამხრეთისკენ და თუ თქვენ დააკვირდებით რუსეთის შეიარაღებულ ძალებში, ყველა რეფორმა იწყება სამხრეთი მიმართულებით, საუკეთესო შეიარაღება, საუკეთესო ხელმძღვანელობა მიმართულია მთლიანად სამხრეთისკენ.
რუსეთის მიერ სამხრეთ კავკასიაში დარჩენის ფორმალური გარანტიის შექმნა დაფასებს გიუმრის ბაზის ფუნქციონირების გახანგრძლივებას და სომხეთის არმიასთან ერთად ამ ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვის განზრახვას სტრატეგიის და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ანდრო ბარნოვი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ის რუსეთისგან მომდინარე საფრთხის ზრდას ვერ ხედავს.
ერთადერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ რუსეთი ფორმალურად აიღებს ვალდებულებას სომხეთის დაცვის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან დიდ ხანს ექნება ეს ცდელობა, რომ უსასრულოდ დარჩეს სამხედრო ძალები წარმოდგენილი სომხეთში.
რუსეთის მონაწილეობით სომხეთის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა იმას ნიშნავს, რომ ჯარი სომხურ-რუსული იქნება, ამბობს ირაკლი სესიაშვილი. მისივე თქმით, გასათვალისწინებელია ყარაბაღი, რომელიც სომხეთისთვის ფორმალურად დამოუკიდებელი რესპუბლიკაა.
ამ შემთხვევაში ჩდება კითხვა, აზერბაიჯანის მხრიდან რაიმე ძალის მიერ მოქმედებას განიხილავს თუ არა სომხეთი საკუთარ თავზე თავდასხმას და ამ შემთხვევაში უნდა ჩაერთოს თუ არა რუსეთი, თუ ეს არის სხვა რესპუბლიკა, რომელსაც მხოლოდ სომხეთი დაეხმარება, რომელმაც აღიარა ყარაბაღის დამოუკიდებლობა.
ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების პროცესში რუსეთმა შესაძლოა გადამწყვეტი როლის შესრულება და სხვა მნიშვნელოვანი მოთამაშეების განდევნა სცადოს, ამბობს ანდრო ბარნოვი.
რუსეთი კეტავს სომხეთისა და თურქეთის მოლაპარაკების რესურსს და უკვე დაიწყებს თვითონ ვაჭრობას. რუსეთის ვაჭრობა ნიშნავს აზერბაიჯანის გადაბირების მცდელობას და გადაბირებისთვის აქვს ერთი ყველაზე საინტერესო ბერკეტი, ეს არის ყარაბაღის პრობლემის მოგვარებაში ექსკლუზიური გადამწყვეტი როლის თამაში.
როგორც ანდრო ბარნოვი ამბობს, სწორედ ეს არის კარტი, რომლის გათამაშებასაც რუსეთი აპირებს, თუმცა არ ნიშნავს, რომ გამოუვა. მით უმეტეს, რომ აზერბაიჯანთან ყარაბაღის თაობაზე შეთანხმება პრობლემას უკვე სომხეთთან შეუქმნის და ერთ კონფლიქტს უბრალოდ მეორეთი შეცვლის. ნებისმიერ შემთხვევაში ანდრო ბარნოვს აუცილებლად მიაჩნია უსწრაფესი ინტეგრაცია მათი მხრიდან, ვინც სამხრეთ ევრაზიული ჰორიზონტალური დერეფნითაა დაინტერესებული.
უფრო მარტივად ვთქვათ, აგებული ხდება ნაბუკო. არსის რკინიგზა, დიდი დერეფანი ჩინეთიდან ევროპამდე, ეს პროექტები უნდა ძალიან დაჩქარდეს და გახდეს რეალისტური იმისაც, რომ აზერბაიჯანით მანიპულირება რუსეთის იყოს შეუძლებელი.
რაც შეეხება ზოგადად სამხრეთ კავკასიისადმი დასავლეთის, კონკრეტულად ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციას, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი ამბობს, რომ
შეერთებული შტატების პოლიტიკა, როგორც მემეჩვენება, მდგომარეობს იმაში, რომ რუსეთთან მეგობრული ურთიერთობით, ურთიერთ ინტერესების ფორმატში სამხრეთ კავკასიაში გაჩნდება ისეთი ფონი, სადაც მას შეეძლება ადეკვატურად შემოიჭრას. მაგრამ შემოიჭრას იმ დოზით, რაც მას ფასი უღირს. იმაზე მეც შეერთებული შტატები რეგიონში არ გადაიხდის. ამიტომ სუბუქ ინვესტიციებს შეერთებულ შტატებში მუდმივად დებს სომხეთში, საქართველოში, აზერბაიჯანში, მაგრამ ელოდება იმ მომენტს, როდესაც მისი ძლიერ მოთამაშეთ გამოჩენა იქნება შეერთებულ შტატებისთვის მისაღები ფასისა და ვითარების გათვალისწინებით.
ირაკლი სესიაშვილის თქმით, რუსეთისადმი შეერთებული შტატების ეგრეთ წოდებული გადატვირთვის და ზოგადად დასავლეთის პოლიტიკა მიზნად ისახავს მის როგორმე ჩართვას გლობალურ საერთაშორისო პროცესებში, რათა რუსეთი გარკვეულ ინტერესებზე დამოკიდებულ თანამოაზრედ აქციონ. დასავლეთის მიერ რუსეთთან პირდაპირი კონფრონტაციისთვის თავის არიდება ექსპერტისთვის სრულიად გასაგებია. მსგავს ვითარებაში და საქართველოს ამჟამინდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით ქვეყნის ამოცანას ირაკლი სესიაშვილი ამგვარად ხედავს.
ერთი არის, რომ კონფლიქტთან მიმართებაში ჩვენ გავაგრძელოთ აქტიური მუშაობა, მათ შორის პირდაპირ დიალოგზე უნდა მიმუშაოთ, მაგრამ მთავარი, რაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, ეს არის, რომ ჩვენ ავაშენოთ ჩვენი სახელმწიფო. არა ისეთი, როგორც დღეს გვაქვს, არამედ ისეთი, რომელიც გახდება მსოფლიოში ღირსეული სუბიექტი.
უსაფრთხოების ექსპერტის ირაკლი სესიაშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო როდონაიამ მოამზადა. თქვენ დილის თავისუფლებას უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ დილის თავისუფლებას უსმენთ. გაცემის ბოლოს გთავაზობთ საინტერესო ინტერვიუს საპატიმროში მყოფ რუს ოლიგარქ, რუს ბიზნესმენ მიხეილ ხოდორკოვსკისთან. ერთნი რუსეთში მას ჭკვიან ღირსეულ უტეხ ბიზნესმენად და სხვაგვარად მოაზროვნეთ მიიჩნევენ, სხვები კი ხოდორკოვსკის თაღლითობით და ქურდობით გამდიდრებულ კაცად. კრემლი მას სახიფათო თვლის და ალბათ ამითაც აიხსნება რუსეთის მართლმსაჯულების მცდელობა არ დაუშვას მისი პატიმრობიდან გათავისუფლება. გერმანიაში გამომავალმა ჟურნალმა შპიგელმა ციმბირში პატიმრობაში მყოფ ყოფილ მაგნატს რთული გზებით, წერილების საშუალებით ინტერვიუ ჩამოართვა. ოქროპირ რუხაძე ამ ინტერვიუში გამოთქმულ შეფასებებს ასევე მიხეილ ხოდორკოვსკიზე სხვათა მიერ ნათქვამს გაგაცნობთ.
ხოდორკოვსკიმ თავისი 47 წლის ასაკისთვის ბევრი მოასწრო. სულ ახალგაზრდა შეუდგა ბიზნესის კარიერის აღმართს და გორბაჩოვისეული პერესტროიკის დროს უკვე საკუთარი ფირმა დააარსა, კომპიუტერებით და სასმელით ვაჭრობა დაიწყო. ერთ-ერთმა პირველმა დააფუძნა ბანკი. შემდეგ უკვე ბორის ელცინის პრეზიდენტობის პერიოდში მისმა გამჭრიახმა სვლამ ხოდორკოვსკი რუსეთის უმდიდრეს ადამიანად, ერთ-ერთ უმძლავრეს ბიზნესმენად აქცია. ელცინის დაცემის და ხელისუფლებაში ვლადიმირ პუტინის მოსვლის შემდეგ იუკოსი, მისი ფირმა, კრემლის სამიზნედ იქცა. პოლიტიკაში აქტიურობა, ოპოზიციური პარტიების დაფინანსება და კრემლის კრიტიკა მას მოსკოვმა ვერაპატია და ოფიციალური ბრალდებით გადასახადებისთვის თავის არიდების გამო ის გაასამართლეს, 8 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. სასჯელს ის ახლაც იხდის და წელს ის და მისი თანამოსაქმე ლებედევი ელოდებიან უკვე ახალ სასამართლოს 350 მილიონი ტონა ნავთობის მითვისების ბრალდებით. თუ კი დანაშაული დაუმტკიც და ხოდორკოვსკის დამატებით 15 წლიანი პატიმრობა ელის. მოკლედ კრემლს არ სურს ის გარეთი ხილოს. სანამ ხოდორკოვსკის შეხედულებებს გაგაცნობთ, მოუსმინეთ მის დამცველს იური შმიდტს, რას ამბობს ის თავისი დაცვის ქვეშ მყოფ პირზე. შმიდტმა თავიდანვე განუცხადა ჩვენს რადიოს, რომ არ უყვარს ხოდორკოვსკის მასზე რომ ლაპარაკობ, მაგრამ შევეცდები არ გავანაწყენოო.
პირველ რიგში ბოდიში მომითხოვია, ხოდორკოვსკი გენიალური ადამიანია. ჩემ სასახლეში ასეთ სიტყვებს არ ისვრიან. თუ გავითვალისწინებთ, როგორ ადამიანებთან მიწევდა ურთიერთობა, ვეცდები, რომ ჩემს ცხოვრებაში შევხვდი მეორე გენიუს, ცოტა სხვა ყაიდისას. პირველი კი იყო იოსიფ ბროცკი. სხვები ახლოს იყვნენ, მაგრამ ამ დონეს ვერ აღწევდნენ. ხოდორკოვსკი განსაკუთრებულად ორგანიზებული და დისციპლინიანი ადამიანია. არ ვიცი, როგორ ყოფნის მას დრო ყველაფრისთვის, დაცვისთვის მოსამზადებლად და სხვა. როგორ ემზადება დაცვისთვის, ან როგორ ახერხებს წაიკითხოს ამ რაოდენობის ლიტერატურა. თუ არ ვწდები, 100-მდე გამოცემა აქვს გამოწერილი, რადგან ინტერნეტი არ აქვს. მაგრამ თვალსადევნებს ინტერნეტს. ჩვენ მას ყოველდღიურად ვაწვდით ინფორმაციას, რა ქვეყნდება ინტერნეტში, რა წერენ ბლოგებში, რა სიუწყლებიან რადიოსადგურები, რომლებზეც მას ხელი არ მიუწვდება. მართალია, რომ ის ემოციურად დაშორებულია ქვეყნის ცხოვრებაში მონაწილეობას, მაგრამ გამოთქვამს მეტად საინტერესო მოსაზრებებს, პროგნოზებს. ძალიან ბევრი მათგანი უკვე ასრულდა კიდეც და გულის ტკივილით ვფიქრობ, რომ სხვებიც ასრულდება. გერძოთ იმაზე, რა მოელის ჩვენს ქვეყანას, თუ ახლო მომავალში არიზე იმა დემოკრატიზაციის პრინციპმა, თუ არ დავამარცხეთ კორუფცია, რომელმაც როგორც კიბოს სიმსივნემ სრულიად დახრა პუტინის მიერ შექმნილი სახელისუფლებო ვერტიკალი ქვემოდან ზემოთ.
აი ასეთ ქვეყანაში უწევს ახლა პირველი სარჩელის მოხდა ხოდორკოვსკის, რომელსაც გერმანელმა ჟურნალისტებმა, როგორც ითქვა, წერილების საშუალებით ჩამოართვეს ინტერვიუ, რაც ორ თვემდე გაგრძელდა. აქვე გეტყვით, რომ შპიგელის კორესპონდენტის თანახმად ეს იყო ჟურნალისტვის გამონაკლისი, რადგან მსჯავრდადებულთან შეხვედრა შეუძლებელი იყო. შპიგერლისვე ჟურნალისტებმა განაცხადეს, რომ ასეთი ინტერვიუ არ არის სრულყოფილი, რადგან შეუძლებელია ჩაეძიო რესპონდენტს. მათ ხოდორკოვსკის კითხეს, რატომ არ დატოვა ქვეყანა, როცა საფრთხე იგრძნო. ხოდორკოვსკი ამბობს, რომ მას სხვა მისი ბედის მქონე ბიზნესმენების მსგავსად ქვეყნიდან წასვლა არ სურდა, რადგან ეს ღალატი იქნებოდა, ჩემი ღირსება უფრო მნიშვნელოვანი იყო, უპასუხა შპიგელს ხოდორკოვსკიმ. ის ასევე იუწყება, რომ მისთვის დანაშაულის აღიარების სანაცვლოდ ქვეყნის დატოვება არ შეუთავაზებიათ. ჰამბურგში გამომავალი ჟურნალის კორესპონდენტებს ერთი რამ ვერ გაეგოთ და მისი განმარტება თხოვეს ხოდორკოვსკის. როგორ გახდით რუსეთის უმდიდრესი ადამიანი და როგორ მოხდა თქვენი გარდაქმნა ლოიალური მოქალაქიდან დისიდენტამდე? სამხედრო კვლევის ინსტიტუტში სწავლობდით 1980-იან წლებში, თანამშრომლობდით კაგებესთან. რატომ შეიცვალეს თქვენი თვალსაზრისი რუსეთის ხელმძღვანელობაზე? ასე ჟღერდა შეკითხვა. ჩემს რწმენას და იმას, რასაც სიმართლეთ ვთვლი, ყოველთვის ვიცავდი, უპასუხა ხოდორკოვსკიმ, როცა მივხვდი, როგორ გვატყუებდნენ საბჭოთა კავშირში, ბარიკადები აღმართე. მას მერე სიტყვის თავისუფლების მოთხოვნა ჩემთვის უმთავრესი გახდა. ბოლო დამოუკიდებელი ტელეარხის NTV-ს დახურვა 2000 წელს მიბიძგა კრემლის მიმართ უფრო კრიტიკული გამხდარიყავი. და თუ კი გაფიქრებთ ჩემი ბიზნეს კარიერა, 1987 წელი უნდა გაიხსენოთ, ამბობს ყოფილი მაგნატი, მაშინ ადამიანების მხოლოდ მცირე რიცხვმა გასწია რისკი მომავლისა, რომლის გარანტია სახელმწიფო იძლეოდა მეწარმის განუჭრეტელი კარიერის სახით. და 1996 წელს კი ასევე მცირე რაოდენობის ადამიანებმა გადაწყვიტეს რთული გზით მოპოვებული ფულის ჩადება იმ დროისთვის ისეთ ნახევრად გაურკვეველ ფირმაში, როგორიც იუკოსი იყო. დათანის გააკეთეს არჩევნებამდე, რომელშიც კომუნისტები გამარჯვებას მოელოდნენ ნახევარი წლით ადრე. შეკითხვაზე გამორიცხავს თუ არა ის, რომ ვინმეს იუკოსში შეიძლება სისხლით ჰქონდეს გასრული ხელი, რადგან 90-იან წლებში პრივატიზება სასტიკი მეთოდებით მიმდინარეობდა, მან უარყოფითად უპასუხა: ყველაფერ სასამართლო და სახელმწიფო წყვეტდაო. განაცხადა შპიგელთან ამ ინტერვიუში მიხაილ ხოდორკოვსკი. მას ჟურნალისტებმა თხოვეს თავისი აზრი ეკონომიკის და პოლიტიკის ურთიერთობაზე გამოეთქვა, რასაც ის დღევანდელ რუსეთში აკრიტიკებს. საბჭოთა რუსეთის ხელმძღვანელის მრჩეველი იყავით. შემდეგ ბორის ელცინის დროს ეკონომიკის მინისტრად მუშაობდით და ამავე დროს გეკავათ რუსეთის პირველი კერძო ბანკის თავმჯდომარის პოსტი. ეს იგივე არ არის, რასაც დღეს აკრიტიკებთ. ხოდორკოვსკის თქმით, მისი ბანკი ენერგეტიკის და საწვავის სფეროში მხოლოდ მაშინ ჩაერთო, როცა მას საჯარო სექტორი უკვე ორი წლის დატოვებული ჰქონდა. რაც შეეხება იუკოსის წილს, ხოდორკოვსკი მისი უდიდესი მოწილე იყო, ახლანდელი პატიმრის განმარტებით მისი ბანკისთვის ეს გადახდილი თანხა დიდი არ იყო. რაც შეეხება პოლიტიკურ მხარეს, ხოდორკოვსკიმ ამ ინტერვიუში ახსნა, თუ რას მიაღწია პუტინის მთავრობა მისი დაპატიმრებით. უმთავრესი მიზანი, მისი აზრით, ის იყო, რომ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების წინ მთავრობა მოახერხა შეწყვეტილიყო დამოუკიდებელი ოპოზიციის დაფინანსება. და ამასთან, მისივე შეფასებით, ეს იყო ბიუროკრატების წადილი ჯიბე გაესქელებინათ იუკოსის დაშლის შედეგად. იყო თუ არა კრემლი შეშინებული, რომ პრეზიდენტობა ქსურდათ? ეკითხება ხოდორკოვსკის შპიგელი. რუსეთში, ფიქრობს ხოდორკოვსკი, არავინ მიიჩნევდა ებრაული წარმოშობის პირს სერიოზულ მეტოქედ, ეს ხომ ცხადია. და ამასთან, არასოდეს გამომეხატავს ასეთი სურვილი, მე სულელი არ ვარო, განაცხადა ხოდორკოვსკი. დღესდღეობით მის მიმართ აღძრულ ნავთობის დიდი რაოდენობით მითვისების საქმეს, რაც შეეხება, მიხაილ ხოდორკოვსკი თვლის, რომ რუსეთში მოქმედ სისტემას მისი გარეთ გამოშვებისა ეშინია. მაგრამ ან ისიც იცის, რომ ხელისუფლებამ ახლა უნდა გადაწყვიტოს, რატომ ზისის, პოლიტიკური თუ ეკონომიკური დანაშაულისთვის. თვითონ ბრალდებული თვლის, რომ ახლანდელი ბრალდება სრული უაზრობაა. ხოდორკოვსკისთან საუბრისას ჩვენი გერმანელი კოლეგები შეეხნენ ზოგიერთი დასავლელი პოლიტიკოსის მხრიდან მხარდაჭერის და სოლიდარობის თემას. ხოდორკოვსკისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ თვლის, რომ მისი პრობლემა მხოლოდ რუსეთში შეიძლება მოგვარდეს. უფრო კატეგორიულია მისი ადვოკატი იური შმიტი, რომლის ერთი მოსაზრება ზემოთ უკვე მოისმინეთ. რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს შმიტმა დასავლეთის მოქმედი ლიდერების შესახებ შემდეგი უთხრა:
Почему-то лидеры европейских
Европის ქვეყნებისა და მთელი დასავლეთის ლიდერებს რუსეთთან რატომღაც ურჩევნიათ ილაპარაკონ როგორც ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანასთან. ზოგიერთები თვლიან კიდეც, რომ რუსეთი დემოკრატიული ქვეყანაა, რომელშიც ისინი გორბაჩოვისა თუ იელცინის პერიოდის გაგრძელებას ხედავენ. არადა ეს სრულიადაც არ არის ასე. ბოლო 10 წელიწადში რუსეთი გარდაისახა. მასში გაბატონდა ავტორიტარული რეჟიმი, სადაც ადამიანის ყველა უფლება და თავისუფლება ითრგუნება. პრაქტიკულად რუსეთში მეტნაკლებად ჩახშობილია მსოფლიოში აღიარებული ყველა დოკუმენტი. ალბათ ნავთობი და გაზი, ან ნავთობის ფასი, ან ბიზნეს ინტერესები სხვა. ლენინმა ზუსტად თქვა: დასავლეთს ვაიძულებთ მოკვიდოს თოკი, რომელზეც მასვე ჩამოახშობთ. ანუ თუ კარფას მივცემთ, ყველაფერს მოკვიდისო. დასავლეთი ჩემი აზრით სრულიად არა შორს მწრეთელურად იქცევა და უდესმე ნეტა უცდებოდე. ამას ინანებს.
ხოდორკოვსკის ადვოკატი ასე განსჯის დასავლელი ლიდერების საქციელს.
Кто будет просить Саркози за мол?
Винтхов Саркозис შეაძიო სიტყვა ხოდორკოვსკის. Саркози თვლის რომ ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატია და რომ სასამართლო და არა პუტინი წვეთს ამ ადამიანთა დამნაშავეობისა თუ უდანაშაულობის სასჯელი ზომის საკითხს. ასე მოხდა. ცივი ომის პერიოდის რეიგანისა და თეჩერის დროის ლიდერებს შესანიშნავად ესმოდა საბჭოთა რეჟიმის არსი. დღევანდელ ლიდერებს თუ ესმით კიდე ყოველ შემთხვევაში ამას არავლენ.
Понимают то, что по крайней мере не подают вида.
იუკოსის ყოფილმა ხელმძღვანელმა, ახლა საპატიმროში მყოფმა მიხეილ ხოდორკოვსკიმ შპიგელისთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ ის არც ადრე მიიჩნევდა თავს კაცად, რომელმაც იხეირა კრიზისით და არც ახლა თვლის, რომ დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების გამოწამებულია. მისი თქმით, მისი საზოგადოებრივი აქტიურობა სახელისუფლების სისტემაზე შეტევად მიიჩნიეს. მე არ ვარ დაინტერესებული ვიყო კრემლის მტერი ან წამებული ან გმირიო, ამბობს ხოდორკოვსკი, თუმცა იმასაც დასცენს, რომ გამვლით ცხოვრებაში არაფერს შეცვლიდა.
დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მშვიდობიან და საინტერესო უქმე დღეებს გისურვებთ და აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში თბილისის დროით საღამოს 18 საათზე. შეგიძლიათ გვისმინოთ სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.